Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogeriji, kot vsak drug teden, v nedeljo opoldan. Danes pa se bomo ukvarjali ne z samimi drogami, ampak dodatki snovem, ki jih nekateri še kako radi uporabljajo in pa problemi, ki se s tem pojavljajo, oziroma če sploh je vse tako črno, kot se rado predstavlja. Za začetek pa povemo, da je v Ugandi v preteklih dveh tednih umrlo kar 80 ljudi zaradi slabo pridelanega alkohola, zaradi njihovega bananinga džina, ki ga pijajo tisti, ki si ne morejo privoščiti industrijsko pridelanega alkohola. Ta pijača se imenuje Varadži. Pijajo po celi Ugandi, vsak je toliko nekdo umre, no v zadnjih dveh tednih pa jih je kar 80, zaradi tega, ker je bilo pa tokrat le za odtenek preveč metanola, da bi ga telo vzdržalo in zaradi tega je marsikdo še pred smrtjo trpel razno razne bolečine, odpoved ledvic, jeter, slepoto in podobno, medtem pa je policija že sprožila v v tem delu Ugande, v distriktu Kabale, nadzor domačih hiš, našli so izgovor, da so lahko ponovno, če zaradi kakšnega drugega razloga, tudi vstopili v marsikater dom in iskali to prepovedano pijačo, vendar pa kot pravi policijski inšpektor so državljani zelo sposobni v skrivanju te pijače na vkljub njeni nevarnosti zdravju. Dodatki v raznih proizvodih so značilni. Ne, vsak si želi povišati svoje zaklade, naj si bo to v slab cement, naj si bo to slaba hrana, enako se pojavlja pri drogah, enako tudi pri zdravilih. Pred meseci smo imeli afero v Sloveniji glede galenskih zdravil, ki jih je pridelovala Ljubljanska lekarna. Pa tudi recimo Kitajci niso kaj boljši, ki prodajajo svoje herbalne rastlinske proizvode, razne kreme, čaje in podobno, pod pretvezo naravnega zdravljenja, starodavnega, katerim so dan danes mnogi ponovno mnogi navdušeni nad njim, predvsem na zahodu. Predvsem tisti bogatejši, ki se lahko privoščijo zelo draga naravna zdravila, ki pa v sebi po takrat, ko naredijo kako analizo, katere vidijo, da vsebujajo naprimer tudi farmacevtske izdelke, recimo kremce, lepotne kremce, ki naj bi bile izključno herbalne, so vsebovale še steroide, potem so čaji in pa rastlinske zmesi za hujšanje vsebovale še razne farmacevtske zdravila, ki so že dlje časa ne uporabljajo, zaradi tega, ker niso ravno učinkovite oziroma imajo druge probleme pri njih uporabi. Tako da tudi je smiselno biti nekoliko nezaupljiv, tudi ko pride do izdelkov, ki se kažejo, pa na prvi pogled tudi zdijo kot povsem naravni. No, tudi opojne substance so se vse skozi tisočletja umaževala in dodajale so se jim zadeve, ki tja niso sodile. Recimo, najbolj se je to poznalo pri tobaku, recimo v 17. stoletju. Prvo je kralj James, tako nekako se je imenoval, nekaj bilo še zraven, sem pozabil, ki je bil velik nasprotnik tobaka, predvsem zaradi tega, ker so se ljudje ob kajenju tega družili in pa pogovarjali zadeve, ki sigurno niso šle v prid delu in pa spoštovanju krone. Zaradi tega se odločil tobak tudi prepovedati, pa se potem, zaradi tega, ker je videl, kakšen doprinos ima gospodarstvo, odločil za zelo visoke takse in te potem poviševal in višal in višal, vse do tega, da se je trg tako zlomil, da so vsi začeli, da se je začel več tobaka pojavljati na črnem trgu, da je bilo vse več tobaka, tobako primešanih raznoraznih listov, naj si bo od leske ali pa rubide ali pa ribeza in podobnih zadev, pa cukra in tako naprej, da so se ljudje spet vrnili k nekim svojim starim zeliščem v teho na meskajenju tobaka iz on stran luže in potem je moral ta kralj vseeno nekoliko znižati takso, postal pa je tudi prvi veliki skrbnik čistosti tega proizvoda in še danes se ga ceni, ker je pač po 20-30 letih kraljevanja in pa ukvarjanja v veliki meri s tobakom na koncu le prišel do zaključka, da je stvar količka je v redu in da če se jo že kadi, naj se jo kadi vse čisto. No, tokrat ne bomo govorili toliko o starih cajtih, ampak o temu, kakšne so mi so dodane drogam, ki se uporabljajo danes. Še prej pa bomo poslušali en komad skupine Shithead Folk Tria, posnet v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Nekje v Žalcu.
Iz Frankfurta sem šel v Berlin, v treh kovčkih sem nosil kokain, kokain all around my brain. Naša teta diler je že leto dni, ima Jaguarja dva, pa še gosti mi kokain all around my brain. Zmeri, kadar na obisk prišla je k nam, je prinesla hašiš za otroke zram, kokain all around my brain. Stric, na heroine je že leto dni, pa smo ga išno sem kujtral, pa pomagal mi kokain all around my brain. Sedem dni je ležel v deliriju, osmi dan pa je bil čist happy, ker je blago za tu, ja pa kokain all around my brain. Oh mama, come here quick, oh this cocaine make me so sick, cocaine what out of my brain. Oh, Moja hčerka ima že 12 let, pa še zmer ne zna hoditi in ne zna sedeti. Cocaine, all around my brain. Sestra je na kreku, ko mi še živi, v prostitucijo je padla, vse je dol visi. Cocaine, all around my brain. Tudi jaz se že drogiram, cele dneve sem pijan, noč več se ne umivam, smrdim ko pesjan. Cocaine, all around my brain. Stari ata junkie je že vrsto let, večkrat šel je s Hendrixom v nebesa na izlet. Joj, cocaine, all around my brain. I staro mamo tudi noč kaj dobro ni, zadnje cajte kurva stara bruha sam še kri. Ja pa cocaine, all around my brain. Mami, mami, come here quick, of this cocaine I am so sick. Ja pa cocaine, all around my brain.
No, pa začnimo z drogo, ki se je zelo kmalo začela širiti po svetu. Z njo je največ zaslužila East Indian Company, recimo z opijem, ki so ga na veliko izvažali z Kitajske v Veliko Britanijo. Še danes velja v javnosti mnenje, da je to ena izmed bolj onesnaženih snovi, da ima mnoge primesi, ki tja ne sodijo in da marsikatera zna biti zdravju škodljiva. Ampak analiza, ki so jo naredili na inštitutu v Veliki Britaniji, kjer so naredili analizo na svetovni ravni zaseženih raznih prepovedanih snovi in procente in pa sorte primesile teh, so ugotovili, da je danes sicer ne opij, ampak heroin veliko bolj čisti kot pa predhodnik, torej opij. V 19. stoletju je recimo od 32 primerkov bil le eden čist, medtem ko je vseh ostalih 31 vseboval raznorazne zadeve, od moke do žegovine in podobno, medtem ko je danes heroin precej bolj čist. Še bolj čist kot na zahodu, recimo na Tajskem. Na Tajskem je čistost tega na ulici izmerjena nekje med 65 do 98%. To je bilo v letu 2000, medtem ko je v Evropi čistost rjavega heroina nekje med 15 in 30%, medtem ko belega heroina nekje med 30 in 50, kar pa je 10-kratni oziroma 10-procentni 10-procentno zvišanje v čistosti od začetka tega tisočletja, ko je bil ta nekje med 32 in 42%. Nasprotno od tega, kako se zadeve predstavljajo, pa je tudi vzrok smrtnosti. Ponavadi se smrt oziroma predoziranje zgodi zaradi tistih slučajnih boljših nakupov heroina, ko je ta veliko bolj čist, kot je bil predhodno. V Ameriki pa so po eni večletni študiji ugotovili, da je 20% predoziran nastopilo zaradi psihološke reakcije zato ker je povezano z kulturo uživanja heroina in v primeru, da se to dogaja v okolju, ki ni ravno varno in kjer se sam uživalec počuti ogroženega, potem lahko kmalo po temu, ko inicira drogo, in v primeru, da pride iz zavogala policija, se lahko ta ustraši in pride do reakcije telesa, žile se še bolj skrčijo, srce se upočasni in človek lahko zaradi te dvojne reakcije pač in zadetka in te parasimpatične reakcije telesa ob nastopu strahu umre. In to naj bi bilo recimo za 20% primerov dejstva v Ameriki. Glede na eno študijo neke univerze, ko je bila sicer dolgoletna in dosti kakovostna. No, danes pa beležijo torej vsi dodatki v kokainu, pardon, heroinu so dokaj mile narave, niso take vrste, da bi ga delali bolj škodljivega, ampak so zgolj razrečilo, ne škodujejo zdravju ali pa so take narave, da pomagajo pri samem uživanju, recimo pri tistih, ki heroin juhajo, je zelo kvalitetno dodati kafein, kar počnejo že nekateri tudi na predhodno. Najhujši dodatki zabeleženi pri heroinu so tisti, ki nastopijo po tem, ko posameznik drogo kupi, ko si jo preparira za iniciranje in v primeru, da nima vitamina C, citronke, varno zatesnjene pred raznimi bakterijami, ali pa uporabi kakšen sok, celo na mesto tega, limonin sok, potem lahko pride do okužbe z raznimi bakterijami, kar je še najbolj značilna stvar, kar se tiče nezaželjenih stranskih učinkov uživanja te snovi, ko se ljudje okužijo, no, pred meseci je bila cela frka zaradi antraksa, torej bakterije, ki je v dost primerih grozi z neizbežno smrtjo, kar se je tudi zgodilo na Škotskem. Zgleda, da je bil v bistvu že takrat, ker se je to zgodilo v 23 primerih, od tega jih je 11 umrlo, se je to zgodilo za že predhodno okužbo s heroinom, heroina za tem antraksom, vendar pa to bil verjetno eden izmed iz teh zadnjih, iz katerih rok je potem to šlo. Drugače pa se pride do okužb z razno raznimi drugimi bakterijami, ki potem lahko imajo negativne posledice na zdravje, kot so razne okužbe oči, pa pljuč in podobnih zadev. Ni nič kaj pretresljivo v primeru, da se stopi do zdravnika, čim se začutijo spremembe in potem se pač je antibiotike dovolj dolgo, da se ta bakterija uniči. No pa poslušamo mi še malo Shithead Folk Trio iz Žalca.
Spremni v parku zdaj sedim, viski drinkam, joint kadim. Jama s friendi je the best, relax, relax, relax. Ma baš me boli za cel svet, iz dneva v dan sem bolj odpet. Jama živet mi je the best, relax, relax, relax. Letijo mi na ženske na poletne dni, dobre bebe so the best, relax, relax, relax. Kot dinozavr sem zadet. Ja, ma živet mi je the best, relax, relax, relax.
No, zahvaljujemo se poslušalcu, ki je opozoril preveliko relaksiranost uporabe besed. Gre za simpatičen sistem, ne pa parasimpatičen, kot smo prej omenili. Ko je parasimpatičen, takrat smo sproščeni, ko je pa simpatičen, pa nismo sproščeni in takrat je posledica lahko smrt, če smo še zadeti ravno kar od heroina. No, toliko temu. Zdaj pa kokainu, za katerega tudi ne veljajo marsikatere zamisli o temu, kaj se naj bi mu bilo primešano. Kar se tiče amfetamina, ga v zadnjih 10-15 letih ni bilo najdenega skoraj nič, oziroma tako malo, da ni bilo ni vredno omembe. Je pa recimo doskrat se pojavil med temi zdravilem vitaminskega tipa pri kokainu Ritalin, to je tisto zdravilo, ki se uporablja za mladoletnike z sindromom Attention Deficit Disorder, torej sindromom, ko se posameznik ne more ravno nečemu posvetiti, predvsem v šoli, ko preveč poskakuje na okoli in potem socialni delavci, učitelji in pa psihiatri, pa mame temu otroku namenijo to zdravilo. No, to se je dostkrat pojavilo v kokainu, v tem zadnjem desetletju pa se pojavlja tudi vse več snovi, ki kokainu dodajo dodaten boost, izboljšajo sam zadetek, kar pa je do neke mere nevarneje kot prej. Tukaj se govori predvsem o levim asolu, torej tistemu veterinarskemu pripomočku proti raznim zajedavcem v trebuhih in pa prebavnih sistemih živali, ki se sovpada z kokainom do te mere, da izboljša njegovo delovanje, ima pa slabše rezultate na delovanje imunskega sistema in ga nekoliko poruši oziroma poruši do te mere, da smo vsaj v tistem času pa malo potem odprti za razno razne okužbe, tako da se lahko pojavijo kakšne rane v ustih, kasneje glavoboli, vročine in podobno. Drugače pa so v tem desetletju tudi začeli odkrivati, da se kokainu dodaja še ena psihoaktivna snov, fenacetin, analgesik, ki so ga končali uporabljati, prenehali uporabljati zaradi tega v mnogih državah, ne posoče, zaradi tega, ker naj bi bil karcinogen in ker naj bi bil dost uničujoč za ledvica in mehur. Uporablja pa se tudi fenitoin, ki je antileptik. Zaradi njega so ljudje že prislali v bolnicah. Se pa je pojavil v Angliji le in to le malokrat. Večkrat pa so odkrili, da so si posamezniki to dodali sami. Čisto kokaina v Evropi znaša nekje med 22% in 57%. V letu 2008 je bilo približno 63% kokaina najdenega na mejah tovrstne narave. Da bi imel 63% čistosti, med tem, ko tist na cestah 29%, kar je pomenilo, da so ga seveda še veliko bolj razrečili prodajalci na tem delu sveta. Med tem, ko je v Ameriki že zadnjih 15 let približno isto močan in sicer tam nekje med 65 in 70%. Najslabše pa je v Avstraliji, kjer se čistost ponaša z velikimi razlikami, tam nekje od 7% dalje, tam nekje do 40%, odvisno od kraja, kjer živite. No, na Nizozemskem so z analizo 3000 primerkov kokaina v 10 letih od leta 1999 do 2008 ugotovili, da se je število oziroma procent dodatkov v tem času povišal od 6,5% do 57%. Zdaj pa še spet v žalc. No, tako da, amfetamina skor nič v kokainu, je pa kar neki cukra ponavadi, ponovem pa tudi levamisol, ta veterinarsko zdravilo, pa vse več tudi fenacetina, kar zna biti nekoliko nerodno, se bo pa še s časom pokazalo, drugač pa tudi veliko kofeina in podobnih zadev. Večkrat pa se odkrije, da nekdo kupi kokain, ki tega sploh ni imel, pa je bil noter skopolamin v tistem prahu, kar je lahko zdravje zelo škodljivo, pa strihnin, tako da človek mora vedeti, od koga kaj dobiva. Ganža je bila ena tistih drog, ki je bila le redko podvržena kakšnim dodatkom. No, hašiš nekoliko drugače, temu se dodajajo razni konjski, pa kravji, pa kameli dreki, pa mirta, pa druge dišave. Medtem, ko se je ganži začela dodajati vrsta zadev šele v tem tisočletju, začel se je z steklenimi vlakencami oziroma kristališki stekla, pa potem nekoliko nerodno s peskom, pa z raznimi kovinami, kot naprimer tistimi, ki so v notranjosti starejših varovalk, pa glukoza, pa špricala se je recimo s Coca-Cola in potem posušila, zaradi tega, ker je pač cukor toliko težek, da je zadeva pa tudi imela malo večja teža. No, to se je pač pojavila po Evropi, zgleda, da nekateri od enakih odjemalcev ne prenehajo zadeve kupovati, zaradi tega se to že zdaj pojavilo kakih 10 let, vendar pa je zaključek raziskave bil to vrsten, da so predpostavke v temu, da so preprodajalci oziroma proizvajalci drog nepridipravi, ki jim dodajajo en kup slabih zadev netočni, zaradi tega, ker je seveda v njihovem interesu, da se ljudje vračajo k uživanju te ali one snovi, zaradi tega rabijo dovolj zdrave posameznike, da bodo lahko strajali pri svojih navadah. Zaradi tega tudi poskusi dodajanja raznih drog, ki še toliko bolj izboljšajo užitek, kot so tudi naučili v tobačni industriji, kjer marsikateri proizvajalec svojim cigaretom dodaja piridin, kar je depresiv in potem imate en tak čist lahke sorte speedbola, ne, torej v eno cigareto dobite stimulans, pa potem še depresiv zraven, tako da te cigarete so ene izmed najbolj prodajanih, da ne bomo delali reklamo za njih. Tako da ti dodatki so značilni marsikje, kdaj v naslednji vdaji bomo pa malo več povedali o stanju na tem področju še na kaki drugi drogi pri nas v Sloveniji. Lep pozdrav, z vami sem bil Matej, adio.
Ja letim, ja mogu da letim. postati.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.